ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. უკვე ბოლოს ამი დღეა შეიძლება თავისუფლად ითქვას, რომ გაზაფხული არის სრული სერიოზულობით შემოსული ქვეყანაში. და მეგონი ჩვენს ყველას გავლენაზე, განწყობაზე ახდენს ეს გავლენას, გარდა ნინოსი, იმიტომ ნინოს მოუწევს ახლა რომ ახალები დაიკითხოს და სხვა რამეებზე. უწევს ფიქრი. კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით 9 საათია ახლა და დავიწყებთ სწორედ ამ ახალი ამბებით, რომელიც გითხარით. ნინო გელაშვილი იქნება მიკროფონთან. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ხმის ოპერატორის პულთან არის კოჩალეჟა. ნინო, აბა გითხარი რა მოხდა?
დილამშვიდობის დავიწყებ. უცხოეთის ამბებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კიდევ ერთხელ აფრთხილებს ირანს, რომ სერიოზულად მიუდგეს საკითხს, კერძოდ იმას, რომ ანუ დაამტკიცოს, რომ მისი ბირთული პროგრამა არ გულისხმობს ბირთული იარაღის განვითარებისთვის ქმედებებს. თუ ეს ასე არ მოხდება, ირანის მიმართ კიდევ უფრო მეტი ეკონომიკური სანქციები დაწესდება და ის უფრო მეტ იზოლაციაში მოექცევა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა გუში, რომ ევროკავშირის ხელმძღვანელობა ცდილობს დააზუსტოს თეირანთან მოლაპარაკებების განახლების თარიღი, თუმცა ასევე აღნიშნავს შეერთებული შტატები არ არის დაინტერესებული მოლაპარაკებების განახლებაში მხოლოდ მოლაპარაკებებისთვის. ჰილარი კლინტონი აცხადებს, რომ ჯერ კიდევ არის ადგილი დიპლომატიისთვის ირანის კრიზისის მოსაგვარებლად. გაროს გენერალურმა მდივანმა პანგიმუნმა ერაყის მთავრობას მოუწოდა, რომ ან შეაჩეროს ქვეყანაში სიკვდილით დასჯის გამოყენება. პანგიმუნმა განაცხადა, რომ ის შეშფოთებულია ერაყში სიკვდილით დასჯილთა რაოდენობის ზრდის გამო. ცნობილია, რომ იანვრიდან გასული წლის იანვრიდან ნოემბრამდე, ნოემბრის ჩათვლით, ერაყში სიკვდილით დასაჯეს 68 ადამიანი, ხოლო გასული წლის დეკემბრიდან თებერვლის ჩათვლით, მიმდინარე წლის თებერვლის ჩათვლით, 80 ადამიანი. გაერო მოუწოდებს ერაყს, რომ მორატორიუმი დააწესოს სიკვდილით დასჯაზე. პადმოსკოვიაში სასტიკად ცემეს ჟურნალისტ ელენა მილაშინას, ის ნოვაია გაზეტას კორესპონდენტია. როგორც სააგენტოები იტყობინებიან, შუაღამისას ჟურნალისტსა და მის მეგობარ გოგონას, რომლებიც სახლში ბრუნდებოდნენ, თავს დაესხნენ უცნობები. სასტიკად ცემეს, ჩაუმტრიეს კბილები, ცემდნენ ფეხებით, მუშტებით სახესა და თავის არეში. ხოლო პოლიციის პატრული, რომელიც გამოჩნდა ამ თავდასხმის ადგილას, პატრულმა არანაირი დახმარება არ აღმოუჩინა თავდასხმის მსხვერპლ მილაშინას და მის მეგობარს. ნოვაია გაზეტაში მილაშინა აქვეყნებს მასალებს, რომლებიც ეხება ჩრდილოეთ კავკასიაში ადამიანების გაუჩინარებას, ასევე აქვეყნებს მასალებს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ჩადენილი დარღვევების შესახებ. სერბეთის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა გამოაცხადა გუშინ გადადგომის შესახებ ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით. ამ ნაბიჯით, რომელიც 10 თვით უსწრებს ტადიჩის პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვას, შეიქმნა პირობა მაისში სერბიაში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩასატარებლად. ტადიჩი აცხადებს, რომ მორიგი ვადითაც წამოაყენებს თავის კანდიდატურას. მოსალოდნელია, რომ ის დღეს მიმართავს პარლამენტის თავმჯდომარეს გადადგომის შესახებ განცხადებით. ტადიჩის ნაბიჯი სავარაუდოდ გაუმჯობესებს მისი დემოკრატიული პარტიის შანსებს 6 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში. ბოლო გამოკითხვები აჩვენებს დემოკრატიული პარტიის მიმართ მხარდაჭერის კლებას და ოპოზიციური ნაციონალისტური სერბიის პროგრესული პარტიისადმი მხარდაჭერის ზრდას. ამ პარტიის ლიდერი ტომისლავ ნიკოლიჩი ტადიჩის კონკურენციას გაუწევს საპრეზიდენტო არჩევნებში. შეერთებულმა შტატებმა 2001 წლის 11 სექტემბერს მომხდარი ტერაქტების დაგეგმაში ოფიციალურად წაუყენა ბრალი ალ-ყაიდის ექსტრემისტობაში 5 ეჭვმიტანს. თავდასხმებს 3000-მდე ადამიანი ემსხვერპლა მაშინ. ხუთეულში შედიან თავდასხმების მთავარ დამგეგმავად მიჩნეული პაკისტანელი ხალიდ შეიხ მუჰამედი, იემენელი ვალიდ ბინატაში და რამზი ბინალ შიფჰი. პაკისტანელი ალი აბდ ალ-აზიზ ალი და მუსტაფა აჰმად ალ-ჰავსავი საუდის არაბეთიდან. ხუთივე კუბაზე შეერთებული შტატების კუთვნილ გუანტანამოს საპატიმროში იმყოფება. მათი სამხედრო ტრიბუნალიც იქ უნდა გაიმართოს პენტაგონის ინფორმაციით, მათ რამდენიმე ბრალდებას წაუყენ ვერ, მათ შორის ტერორიზმს, თვითმფრინავების გატაცებას, შეთქმულების მოწყობას, მკვლელობას და საკუთრების განადგურებას. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ შესაძლოა სიკვდილით დასჯა შეეფარდოთ. გუშინ უკრაინაში პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო ამერიკული ორგანიზაციის Freedom House-ის წარმომადგენლებმა მოინახულეს. შეხვედრის შემდეგ ორგანიზაციის წევრები აცხადებდნენ, რომ სერიოზულად არიან შეშფოთებული ტიმოშენკოს ჯანმრთელობის მდგომარეობით. ორგანიზაციის წარმომადგენლის დეიმონ უილსონის მონათხრობის თანახმად, ტიმოშენკო ისეა დაუძლურებული, რომ წამოჯდომაც კი უჭირს და დელეგაციის ვიზიტის დროს ის ლოგინიდან ვერ ადგა. უილსონი გამოთქვამს ეჭვს, რომ ტიმოშენკოს ციხეში საჭირო სამედიცინო დახმარებას არ უწევენ. შეგახსენებთ, იულია ტიმოშენკოს თავისუფლების აღკვეთა 7 წლით აქვს მისჯილი ხელისუფლებაში ყოფნისა ძალაუფლების გადამეტების ბრალდებით. კოალიცია ქართული ოსნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი დღეს საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდება. ივანიშვილი დიპლომატებს მისთვის მოქალაქეობის მინიჭების საკითხზე ინფორმაციას მიაწვდის. მანამდე კი ქართული ოსნების ლიდერი სპეციალურ პრესკონფერენციას გამართავს და ჟურნალისტებს თავის გეგმებს გააცნობს. უკაცრავად. მურმან დუმბაძე ქართული სააგენტოები ქართულ ოცნებაზე დაყრდნობით არცელებენ ინფორმაციას, რომ მურმან დუმბაძე საჯარო ხტის ბოდის ქართულ საზოგადოებას და პირადად გიორგი მასალკინს თავის ემოციური განცხადების გამო. ქართული ოცნების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მურმან დუმბაძესთან გუშინ მორიგი შეხვედრა გამართა, სადაც კოალიციაში დუმბაძის გაწევრიანებასთან ერთად საუბარი შეეხო ბათუმის 25 არხის ეთერით 31 მარტის გადაცემაში მურმან დუმბაძის მიერ გაკეთებულ განცხადებასაც, რომელიც გიორგი მასალკინის ეთნიკურ წარმომავლობას ეხებოდა. კოალიციაში აცხადებენ, რომ მურმან დუმბაძეს მიაჩნია, რომ საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე განურჩევლად მისი ეთნიკური წარმომავლობისა ქართული საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრია. შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ ის წევრებმა თავი უნდა შეიკავონ საჯარო პოლემიკისგან და პოზიციების შეჯერება შიდა დისკუსიების საფუძველზე მოხდეს. შეერთებული შტატების ელჩის ჯონ ბასის აზრით, რეგიონული მედია საშუალებების ჟურნალისტები უფრო რელევანტურ კითხვებს სვამენ, ვიდრე ნაციონალური მაუწყებლების. ამის შესახებ იუწყება სააგენტო პირველი ფეისბუკის, ჯონ ბასის ფეისბუკში ოფიციალურ გვერდზე დაყრდნობით. მას დაუწერია SSA დავასრულე შესანიშნავი, თუმცა ხანმოკლე მოგზაურობა ბათუმში, ფოთსა და ქუთაისში, მოგზაურობა რეგიონულ ჟურნალისტებთან რამდენიმე საინტერესო დისკუსიას მოიცავდა. რაც მიზეზის გამო მათი კითხვები ჩვეულებრივ უფრო თემატურია და რელევანტური იმ საკითხების მიმართ, რომელთა განხილვაც საქართველოს მოქალაქეებს ჩემთან სურთხოლმე, ვიდრე კითხვები, რომელსაც ნაციონალური მაუწყებლები მისვამენ. ეგა კვესტადისა და რამდენიმე სხვა ჟურნალისტის გამოკლებით დაუწერია ჯონ ბასთავის გვერდზე. ტრანსპორტის სფეროში დასაქმებულები და ტრანსპორტის პროფკავშირის წევრები დღეს ბათუმის მერიასთან საპროტესტო აქციას გამართავენ. პროფკავშირების ინფორმაციით, თავარი მოთხოვნა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებთან შეხვედრა და დიალოგის დაწყება იქნება. პროფკავშირების წარმომადგენელთა განცხადებით, 680 დასაქმებული მძღოლიდან 400 უმუშევრობა ემუქრება. მიზეზი ბათუმის საკრებულოს მიერ 30 მარტს მიღებული განკარგულება, რომლის მიხედვითაც ბათუმში ჩატარდება ხელახალი კონკურსი კერძო ტრანსპორტის ხაზებზე.
მას გახლავთ ნინო გელაშვილი ახალი ამბების გამოშვებით და მე თვითონ გეტყვით, რომ ნინო გელაშვილი არ მოისვენებს, ვიდრე ყველაფერი არ კეთდებოდა ახალი ამბების შესახებ. აი ასე. ნინო გელაშვილი, ნიკო ნერეზი და გოჩა ლეჟავა უძღვებით დღეს გადაცემას რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ ნინო თარხნიშვილის მომზადებული.
ახალ დაიწყება არასამუშაო განწყობა. ფანჯარაში დგომა მელანქოლიური სახით და წუწუნი იმაზე, რომ ნახეთ გარეთ როგორი ამინდია და მე კიდევ აქ ვმუშაობ, ან ვმეცადინებ, ან საჭმელს ვამზადებ, ან სახლს ვალაგებ, ან ვაუთოებ და ასე შემდეგ. ხო, გეთანხმებით, მას შემდეგ რაც ამინდები გამოვიდა, ერთიურად შურიანი გავხდი იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც თავის ნებაზე დასერნობენ გაზაფხულით სავსე ქუჩებში. მაგრამ ისეთ რთივი მშვიდებ გულს, სამაგიეროდ რა საამოა, საქმით დაღლილი გარეთ რომ გახოდეთ ბილ ჰაერს ჩაისუნთქა. ასე ხომ უკეთ შეიგრძნობ ნამდვილ გაზაფხულს. ფრასკუთაში 25 გრადუსი სითბო იქნება. პლუს 24 უნდა იყოს ზუგდიდში. მესტიაში სინოპტიკოსები 14 გრადუს სითბოსელიან. 19 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ამბროლაურში. 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში. პლუს 21 იქნება ბათუმში. 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი გორში. პლუს 17 უნდა იყოს ცხინვალში. 7 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში. 20 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი თელავში. 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში. პლუს 22 უნდა იყოს თბილისშიც. მოკლედ ვიფიქრებთ, რომ გაზაფხული უთქვენოდ გაზაფხულობს. ის თქვენთანაა.
მე თარხნიშვილი გახლდათ ეს, რომელიც ამბობდა, რომ აუთოებ თუ საჭმელს საკეთებ თუ რეცხავ თუ რაც იქნება, მაინც გაზაფხულისკენ მიიწევს.
დავა ზუსტად ეგ ამბები დღეს.
დღეს კითხავთ ზუსტად რამდენს აუთოებს ხოლმე სახლში, მაინტერესებს, იმიტომ რომ არ გავს იმ ადამიანს, რომელიც
ну а кроме гаутовс, карки гаутовс.
Ну поэтия там да შეიძლება წარმოსახვით თქვას რაღაც, არ არის ეს პრობლემა. 9:11 წუთია და ვიწყებთ უკვე, ну, ასე ვთქვათ, სერიოზულ გადაცემას, აღარ ვიხოვდებაც. 4 აპრილს სამთვიანი ვადის ამოწურვამდე ერთი დღით ადრე სამოქალაქო რეესტრის სააგენტომ გამოაქვეყნა დასკვნა, რომლის მიხედვითაც საფრანგეთის მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილი მთელი ამ ხნის განმავლობაში უსაფუძვლოდ ითხოვდა საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას ნატურალიზაციის გზით. სააგენტომ დაასკვნა, რომ თუ ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობის მიღება უნდა, მან ორმაგი მოქალაქეობა უნდა მოითხოვოს. ამიტომაც ქართული ოცნება უწოდებს უკანონოს, თუმცა ადვოკატი არჩილ კბილაშვილი არ გამორიცხავს, რომ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს შუალედური დასკვნა ტემპერატურის აწევას ისახავდეს მიზნად. ბელა კუნჯულეს მოუსმინეთ.
მედიის წარმომადგენლებს დასკვნა იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილემ გიორგი გაბრიელაშვილმა გააცნო და აღნიშნა, რომ პასუხი უარყოფითია საქართველოს მოქალაქეობის მიღების თაობაზე ბიძინა ივანიშვილის 5 იანვრის განცხადებასთან დაკავშირებით.
ბატონი ბიძინა ივანიშვილის განცხადების შემოტანის მომენტშიც იყო და დღესაც არის საფრანგეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, თუმცა მან მოგმართა ნატურალიზაციის გზით მოქალაქეობის მისაღებად. როგორც ითქვა, საქართველოს კანონმდებლობა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ნატურალიზაციის გზით მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობას არ ითვალისწინებს. შესაბამისად, ბატონ ბიზნეს უნდა მოემართა მოქალაქეობის მინიჭების თხოვნით. მაგრამ მას დღემდე ასეთი მოთხოვნა, ასეთი განცხადება არ შემოუტანია.
სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილეს 4 აპრილ ჟურნალისტების შეკითხვებზე არ უპასუხია. თუმცა მის მიერ გაკეთებული მოკლე განცხადება მოიცავს რჩევას, რომ ბიძინა ივანიშვილს ერთადერთი გზა რჩება, მან ორმაგი მოქალაქეობა უნდა მოითხოვოს. თუმცა ასეთ გზას წინასწარ მარცხის შემცვლად მიიჩნევენ ქართულ ოცნებაში, რადგანაც ის მთლიანად პრეზიდენტის ნებაზია დამოკიდებული და უარის შემთხვევაში გასაჩივრებასაც კი არ ექვემდებარება.
მეორე გზა არის მისი ნებასურვილი, კეთილი ნება და არა ვალდებულება. მაგალითად, ვერავინ ეტყვის პრეზიდენტ საყვედურს იმაზე, რომ მან ღირსების ორდენი თქვათ ვიღაცას არ მიანიჭა. ხო, შეუძლებელია ასეთი რამე თქვა, რადგან ღირსების ორდენის მინიჭება ეს არის მისი დისკრეცია.
ბიძნა ივანიშვილის ადვოკატი არჩილ კბილაშვილი განმარტავს, რომ იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს 4 აპრილის დასკვნა ბიძნა ივანიშვილისთვის ნათქვამ საბოლოო უარს არ ნიშნავს. საბოლოო გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მისაღებია და მას ამისთვის ვადა 5 აპრილის ჩათვლით აქვს. ადვოკატი კბილაშვილი არ გამორიცხავს, რომ პრეზიდენტმა სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს უარყოფითი შუალედური დასკვნა არ გაითვალისწინოს.
არ გამოვრიცხავ, რომ სპეციალურად ტემპერატურის ასაწევად გამოცემული უარყოფითი შუალედური დასკვნა იყოს და ამის მიუხედავად პრეზიდენტმა მას მაინც მიანიჭოს მოქალაქეობა. პრეზიდენტმა, ასე ვთქვათ, აჩვენოს სულგრძელი ხელისუფლების როლი, რომელიც მიუხედავად უარყოფითი შიდა სამსახურეობრივი დასკვნისა მაინც კი მიდის იმაზე, რომ მოქალაქეობა გასცეს.
ასეთ ოპტიმიストურ ვარაუდს არიზიარებს რესპუბლიკური პარტიის წევრი კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე, რომელიც თვლის, რომ ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის მინიჭება ხელისუფლებას უბრალოდ არ სურს. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხმალაძე იხსენებს საქართველოს საფრანგეთის საკონსულოს მიერ 2012 წლის 9 იანვარს გამოქვეყნებულ განცხადებას, რომელშიც წერია, რომ საფრანგეთი ბიძინა ივანიშვილს არ შეუწყვეტს მოქალაქეობას, თუ მას საქართველოს მოქალაქეობა არ მიენიჭება. მიუხედავად იმისა, რომ მოქალაქეობის, ასე ვთქვათ, ჩაბარების მოთხოვნით ბიძინა ივანიშვილმა საფრანგეთს გასული წლის დეკემბრის ბოლოს მიმართა. შექმნილ სიტუაციას ვახტანგ ხმალაძე მოჯადოებულ წრეს უწოდებს.
საფრანგეთი ვერ უწყვეტს მოქალაქეობას, იმიტომ რომ არის სივანიშვილი მოქალაქეობის არ მქონე პირად, საქართველო კი არ აძლევს მოქალაქეობას, იმიტომ რომ ხარ საფრანგეთის მოქალაქეო. ამ მდგომარეობიდან სამართლებრივი გამოსავალი არის მხოლოდ ერთი: საქართველოს ხელისუფლებას უნდა ეთქვა, რომ იგი იქნება მოქალაქედ მიღებული, როგორც კი წარმოადგენს საფრანგეთის მოქალაქეობიდან გასვლის დამადასტურებელ დოკუმენტს.
კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე დარწმუნებულია, რომ ბიძინა ივანიშვილი სრულად აკმაყოფილებს ყველა იმ მოთხოვნას, რომელიც ამ თუ იმ პირს მოქალაქეობის ნატურალიზაციის გზით მიღების შესაძლებლობას აძლევს. თუმცა ასეა თუ ისე, ქართული ოცნება პრეზიდენტის საბოლოო გადაწყვეტილების მოლოდინშია და არ არის გამორიცხული, რომ უარის შემთხვევაში მისი გადაწყვეტილება გასაჩივრდეს.
ეს ლელა კუნჭულია გახდათ ამ თემაზე ჩვენ ლაპარაკს დღეს ბუნებრივია გავაგრძელებთ, დღეს რა ჩვენს გადაცემაშიც გავაგრძელებთ მეორე ნახევარში, ასე დაახლოებით 20 წუთში სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმარი კახა კოჟორიძე გახლავთ დღეს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი. და ბარემ რახან ვახსენე გადაცემის მეორე ნახევარში რა მოხდება, გოჩა ჩვენს ხმის ოპერატორს მიმართავ, დღევანდელი დღის ანონსებსაც გეტყვით. დავიწყებ იქიდან, იმიტომ რომ ყველაზე მეტია უბრალოდ ახალი მემარჯვენეები აგრძელებენ ძალიან აქტიურ შეხვედრებს მოსახლეობასთან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. ამას გარდა არის აი რეები დაგეგმილი პოლიტიკური პარტია განახლებული საქართველოსთვის ჩაატარებს პრესკონფერენციას და ილაპარაკებს თვის ბოლოს თბილისში ზუგდიდსა და რუსთავში დაგეგმილ დევნილთა შეკრებაზე. ამას გარდა არის რამდენიმე პრესკონფერენცია დაგეგმილი, სადაც ლაპარაკი იქნება სწორედ შუალედურ უარზე, ივანიშვილის მოქალაქეობას, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოებრივი გაერთიანების წარმომადგენლები აპირებენ, რომ აზრი გამოთქვან. ამასთან დაკავშირებით თავად ბიძინა ივანიშვილიც გეგმავს დღეს პრესკონფერენციას. კოალიციის ცენტრალურ ოფისში საგანგებო ბრიფინგს ჩაატარებს ქართული ოცნების ლიდერი 11 საათზე. აგრძელებთ გადაცემას, როგორც ახალ ამბებშიც მოისმინეთ, ამერიკის ერთობლივი შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი ქუთაისსა და იმერეთის რეგიონში იყო, იქ პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს შეხვდა, შემდეგ ადგილობრივ ჟურნალისტებს გადაასაუბრა. ერთ-ერთი ადგილობრივი ჟურნალისტი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი, ჩვენი დილის პროგრამისთვისაც აკეთებს სიუჟეტებს, რომელიც ერთ-ერთს ახლა მოისმინეთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი ქუთაისსა და იმერეთის რეგიონში არსებული პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს შეხვდა. შეხვედრა დისკუსიის ფორმით დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში წარიმართა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და სამართლიანი არჩევნების მიერ ორგანიზებულ შეხვედრას მედიის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. 10 პოლიტიკური პარტიის ხელმძღვანელი შეეცადა ამერიკის ელჩისთვის წარმოედგინათ ის სურათი, რომელიც მათი თქმით არჩევნების წინა პერიოდში მიმდინარეობს. საუბარი შეეხო კოალიციაში შემავალი ოპოზიციური პარტიების წევრების კონტროლის პალატაში დაბარების ფაქტებს, ხელისუფლების მხრიდან მოქალაქეების დაშინების მცდელობასა და სხვა ქმედებებს, რომლებიც მათი თქმით დემოკრატიის განვითარებას აფერხებს.
შიშის ფაქტორი მოქმედებს. ამ შიშის ფაქტორს აუცილებლად გააძლევა ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან და ყველამ ერთად უნდა ვიზროვნოთ ამაზე. რა არის შიშის ფაქტორი? ადამიანები, რომლებიც აქ არიან და დასაქმებულები არიან, ეს არის ძირითადად მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც პოლიციაში მუშაობს ძირითადად და სამხედრო სამსახურში. ყველაზე დიდი რაოდენობა ამ ადამიანებს.
დისკუსიის დასრულების შემდეგ პარტიების წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადეს, რომ მათთვის მნიშვნელოვანი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის დაინტერესება ქუთაისსა და რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებით.
მოგვეცა საშუალება ამერიკის ელჩის პირდაპირ მოგვესვინა მისი აზრები და მისი შეხედულებები, მისთვისაც სარგებლო იყო რეგიონებში და ადგილებზე გაცნობოდა სიტუაციას. და მე მივესალმები ამ შეხვედრას და ნამდვილად კარგი აზრების და ინფორმაციების გაცვლა მოახერხეთ.
ეს არის უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი ელჩის მხრიდან გადადგმული, რომელიც შეუწყობს ხელს ჩვენ ქვეყანაში დემოკრატიის განმტკიცებას და რა თქმა უნდა პირველ რიგში არჩევნების ნორმალურ პირობებში ჩატარებას.
ქუთაისის მერმა გიორგი თევდორაძემ, რომელიც ამავდროულად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარის რანგში ესწრებოდა შეხვედრას, აღნიშნა, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრა მომავალი არჩევნების ჩატარებას უფრო გამჭვირვალეს ხდის.
მე ფიქრობ რომ ძალიან საჭირო შეხვედრა იყოს, ჯერ თავად მისასალმებელი ის ფაქტი რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ინტერესდება ქალაქში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებით და ფიქრობ რომ მსგავსი შეხვედრები კიდევ ერთხელ უფრო მონოლითურს ხდის ჩვენ საზოგადოებას და აზრის კონსოლიდაციაში გვეხმარება, რა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ არჩევნების მაქსიმალურად გამჭვირვალე და დემოკრატიულად ჩატარებას.
ჯონ ბასმა დისკუსიის დასრულების შემდეგ მედიასთან კომენტარში აღნიშნა, რომ მისთვის საინტერესო იყო იმ განწყობების მოსმენა, რომელიც წინასაარჩევნოდ არის პოლიტიკურ პარტიებში.
Well, this is part of our on
this graph of ჩვენი მიმდინარე ძალისხმევის ნაწილი, როდესაც ჩვენ ხვდებით საქართველოს სხვადასხვა გოლების წარმომადგენლებს, იქნებიან ეს პოლიტიკური პარტიის თუ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. ჩვენ ამ შემთხვევაში წინ მოგავცანთ მათ შეხედულებებს წინასაარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით და თუ როგორ აღიქვამენ ისინი ვითარებას. და ზოგი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია გავეცნოთ რეგიონში თუ როგორი განწყობები არის და როგორ არის საზოგადოება განწყობილი წინასაარჩევნო
პროცესში.
პოლიტიკური პარტიების ლიდერების შეხვედრაზე, რომელსაც USAID-ის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, გამოითქვა ინიციატივა, რომ მსგავსი დისკუსიები სხვადასხვა ჯგუფებთანაც გაიმართოს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
აგრძელებთ გადაცემას რეგიონის ამბებს მოუბრუნდებით. ცოტა ხანში ჯერ მოდი საერთაშორისო ახალ ამბებზეც გავამახვილოთ ყურადღება. სერბიდან დაიწყოთ, სადაც პრეზიდენტი გადადგა ამ ნაბიჯით, რომლის შესახებაც გუშინ გამოაცხადა პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა, გზა ეხსნება ამ ქვეყანაში ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას. მარემ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ბორის ტადიჩის განცხადება სერბიის პრეზიდენტის პოსტიდან გადადგომის თაობაზე 10 თვით უსრებს მისი პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვას და ქმნის პირობას მაისში სერბიაში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ერთად ჩასატარებლად.
U skladu sa ustavom Republike Srbije donosam odluku.
Სერბიის რესპუბლიკის კონსტიტუციის შესაბამისად დღეს გადავწყვიტე შევიმოგლო ჩემი რესპუბლიკის პრეზიდენტის მანდატის მოქმედება. ეს არის ჩემი კანონიერი უფლება და შესაძლებლობა და შესაძლებელს ხდის სერბიაში 6 მაისს საყოველთაო არჩევნების ჩატარებას. ჯერა რომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ამ პოლიტიკური ციკლის დასრულებას.
Jedan politički ciklus bude na prirodan način zaokružen.
Tadiči atskhdebs rom Morigi vadit tsamoaqenebs tavis kandidaturas 6 მაისის არჩევნებზე. Procedurals rat sheekheba ischer ავარალდოთ ხუჩაბაც მიმართავს პარლამენტის თავმჯდომარეს გადადგომის თაობაზე განცხადებით. ტადიჩის ვადამდე გადადგომის მიზნად მიჩნეულია მისი დემოკრატიული პარტიის საარჩევნო შანსების გაუმჯობესება, რადგან განსხვავებით თვით ტადიჩისგან, რომელიც ელექტორატში პოპულარობით სარგებლობს, მისი პარტიისადმი მხარდაჭერა კლების გზაზეა. ბოლო გამოკითხვები აჩვენებს, რომ დემოკრატიულ პარტიას პოპულარობით უსრებენ ოპოზიციონერი ნაციონალისტები. გამოკითხვებში ლიდერობს სერბიის პროგრესული პარტია. ნაციონალისტების ლიდერი ტომისლავ ნიკოლიჩი იქნება ბორის ტადიჩის მეტოქე საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ტადიჩს და მის მთავრობას სერბიაში ზოგადად კრიტიკას არაკლებენ, მაგრამ მათ მიმართ მხარდაჭერა მკვეთრად იმატა დასულ თვეში, მას შემდეგ, რაც სერბია დასახელდა ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალურ კანდიდატად. ევროკავშირის ამ ნაბიჯს წინ უსწრებდა სერბიაში რატკო მლადიჩის, ბოსნიის ომის პერიოდის სამხედრო დანაშაულებში და გენოციდში ბრალდებული პირის დაპატიმრება და ექსტრადიცია. როგორც ბორის ტადიჩმა ოთხშაბათს ბელგრადში უთხრა ჟურნალისტებს:
"Усаком случае и каже вам ещё одном и объявляем, да что у нас".
როგორც უნდა იყოს, მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო, რომ წამოვაყენებ ჩემს კანდიდატურას ამ საპრეზიდენტო არჩევნებზე და მათ მოველი დიდი ოპტიმიზმით. იმაზე ფიქრით, რასაც აქამდე მივაღწიეთ. ეს არჩევნები რთული იქნება, ეს არჩევნები მოითხოვს დიდ ძალისხმევას, მაგრამ ეს არჩევნები სერბ ხალხს მისცემს საშუალებას გადაწყვიტოს, რომელი გზით
იმის.
ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე წინსვლა დიდად იქნება დამოკიდებული ბელგრადის ურთიერთობაზე კოსოვოსთან, სადაც ეთნიკური ალბანელების უმრავლესობამ 2008 წელს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ბელგრადი კი კოსოვოს კლავინდებურად მიიჩნევს სერბიის შემადგენელ ნაწილად. ბორის ტადიჩმა ოთხშაბათს განაცხადა, რომ საჭიროდ მიაჩნია გაგრძელდეს კოსოვოსთან ევროკავშირის სპონსორობით დაწყებული დიალოგი.
Я предложим да идемо далее путем европейских интеграция.
გამოთქვამ წინადადებას, რომ უნდა განვაგრძოთ ევროპაში ინტეგრაცია კოსოვოში სერბიის ლეგიტიმური ინტერესების დასაცავად. სერბია არ აღიარებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას და განაგრძობს მოლაპარაკების პროცესს.
Наставиче приговорачки процесс.
Boris Tadić's გადადგომის შემდეგ სერბიის პრეზიდენტის მოვალეობა შეასრულებს პარლამენტის თავმჯდომარე სლავიკა დუკიჩ-დეიანოვიჩი, რომელსაც ევალება ასევე საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღის ოფიციალურად გამოცხადება. სერბიაში პრეზიდენტს ხუთწლიანი ვადით ირჩევენ. Tadić-მა ფაქტიურად უკვე ორი ვადით იმუშავა პრეზიდენტის პოსტზე, მაგრამ კანონი მას აძლევს უფლებას მესამე ვადითაც წამოაყენოს საკუთარი კანდიდატურა, რადგან ის პირველად აირჩიეს 2004 წელს, როცა სერბია ფედერალური სახელმწიფოს შემადგენლობაში იყო ჩერნოგორიასთან ერთად.
ეს მარემ ჭიაურელი გახლდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას, 9 საათი და 24 წუთია და როგორც გიკითხეთ, მოუბრუნდებით ცოტახანი საქართველოს რეგიონების ამბებს, აქვე გეტყვით, რომ გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება კახა კოჟორიძე, საიას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორი და ჩვენ ულაპარაკებთ ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის მინიჭების გარშემო შექმნილ ვითარებაზე. მაგრამ ჯერ როგორც გითხარით, უბრუნდებით საქართველოს რეგიონებს. კახეთში გადავიდეთ, საგარეჯოს რაიონის სოფელ იორ მუღანლოში 5000 ჰექტარი მიწის პრივატიზებას აპროტესტებენ, თუ რა ხდება, ახლაგეთყვით რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
საგარეჯოს რაიონის სოფელ იორ მუღალოში მაცხოვრებელთა განცხადებით ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სოფლის კუთნილის აძორები და სახნავსათესი მიწები საერთო ჯამში 5000 ჰექტარი გაყიდა. ამჟამად კი მათ ყანებს, რომელთა დამუშავებისთვის ბანკიდან კრედიტები აქვთ აღებული, ტრაქტორები ხნავენ.
ჩამოსულა თურმე უცხო ხალხი, ვიღაცები, ესე იგი ირანიდან, თურქეთიდან, საიდანაც ჩამოსულან და დგანან და ხნავენ. ანუ ხალხის კუთვნილი მიწა იყო ადრე, თუ არენდი იჯარით იყო, თუ რაც იყო. დიახ, ამ სოფლის კუთვნილება იყო ის მიწები, რომ ხალხმა ხმარობდა, ხნავდა, თესავდა, გადასახადს უხდიდა. მაგრამ ეხლა ხალხმა ბანკიდან, გაჭირებულმა ხალხმა ბანკიდან აიღო კრედიტები. ჩადო მიწაში. დამარხა თავის ხელითვე. ანუ მოხნა და დათესა. ამოსული მოსავა ზეთ გადახნეს კიდევ. ვიღაცა მიყიდა ადგილებ, გადახნეს და ხალხი წაართვეს ეს ადგილები.
2005-დან არანდათ ვარ ვარ, 10 წელი ვადაგარი. ეხლა მითხრას რომ 2008-დან გააკუმდა შენ არანდათო, არანდა. მეკიდან მოხრილ მაგაზე ხორბალი რა ვეღლა ხნავს.
საგარეჯოში მიწების გასხვისების შესახებ ინფორმაცია კოალიცია ქართულ ოცნებაშიც აქვთ. ქართული ოცნების ლიდერებმა ადგილობრივებთან ერთად გაყიდული მიწები დაათვალიერეს. კოალიციის ერთ-ერთი წევრი ზია ძიძიგურის განცხადებით, ისინი იორ მუღანლოს მოსახლეობას მიწების უკან დაბრუნების პროცესში დაეხმარებიან.
აქ სოფელმა დათესა ხორბალი, უცებ ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ეს მიწები მიყიდეს ვიღაცას და ამათი დათესილი ხორბალი, სოფლის დათესილი ხორბალი იქნა გადახნული. ჩვენ რომ მოვედით ეხა სანახავად სოფელმა გთხოვა რომ მოვსულიყავით, ის ტრაქტორები გაიქცნენ, რომელი ტრაქტორებითაც ეს ყველაფერი კეთდებოდა. და მინდა გითხრათ რომ აზერბაიჯანელი ჩვენი თანამოქალაქეების პრობლემა არის ჩვენი პრობლემაც და ჩვენ ქართული ოცნების პოლიტიკური კოალიციის წარმომადგენლები დავეხმარებით ჩვენ აზერბაიჯანელ თანამოქალაქეებს იმ პრობლემების მოგვარებაში.
იორ მუღანლოში მიწების პრივატიზება სადასტურებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ილია ჭიაურელი. მისი განცხადებით 5000 ჰექტარი მიწის პრივატიზება ეკონომიკის სამინისტრო მოახდინა და ინვესტორი იტალიის და ინგლისის მოქალაქეები არიან. ილია ჭიაურელის განცხადებით აღნიშნული მიწები იორ მუღალოს მოსახლეობას არ ეკუთვნოდა და ის სახელმწიფოს საკუთრება იყო. რაც შეეხება დათესილი ნაკვეთების გადახვნას, ჭიაურელი ირწმუნება, რომ დაზარალებულ მოსახლეობას კომპენსაციას გადაუხდიან.
ეს არის ეკონომიკის სამინისტროს მიერ განხორციელებული მედება. ეკონომიკის სამინისტრო მოახდინა სახელმწიფო მიწების პრივატიზება, რა თქმა უნდა, ხალხის პროტესტები მე ვიცი, მაგრამ დანარჩენი აბსოლუტურად ინვესტიციებია და ყველაფერი, მაგრამ ინვესტორთან მოლაპარაკებაც ყველაფერი იყო ეკონომიკის სამინისტროს მიერ განხორციელებული. მიდის ერთმანეთთან შეჯერება პოზიციების, რომ მოილაპარაკონ კომპენსაციაზე.
რამდენს გადაუხდიან დაზარალებულებს მიწის ჩამორთმევის სანაცვლოდ, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ამას არაზუსტებენ. იორ მუღალოს მოსახლეობა კი ამბობს, რომ მათთვის კომპენსაცია მიუღებელია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
აგზავნებთ გადაცემას, მეგონი ბათუმის ამბებსაც მოვასწრებ. ასე ვიზამ. ნავთობტერმინალის დაცვის თანამშრომლებმა იქ საპროტესტო აქცია ჩაატარეს, ისინი ობიექტზე სამთავრობო დაცვის თანამშრომლებით ჩანაცვლებას აპროტესტებენ. ბავშვ გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
ბათუმის ნავთობტერმინალის დაცვის თანამშრომლებისათვის რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი, რომ მათი სამსახური უქმდება და ტერმინალს უკვე სამთავრობო დაცვის თანამშრომლები დაიცავენ. რამაც დაცვის წევრების უკმაყოფილება გამოიწვია. მათ ახალ სამსახურში მუშაობა ჩესთავაზეს, თუმცა აქციის მონაწილეების სამთავრობო უწყებაში დასაქმებაზე უარს დაბალი არანზღაურებისა და სხვა შეღავათების არარსებობის გამო აცხადებენ. თუ ისინი ხელმძღვანელობის შეთავაზებას არ დათანხმდებიან, სამსახურიდან წასვლა 127 თანამშრომელს მოუწევს.
სამოსლაზე ჩვენ ვერ ვიმუშაებ. თუკნა 400 ლარი იყოს, არა? ესე იგი თქვენ წამიიდგინეთ თვითონ კაცს. დაცვაში არის 900 ლარი უნდა გადაურიცხოთ თვითონ კაცს, გუშავს. ხო და 900 ლარიდან 400 ლარს აძლევენ და მე 400 ლარზე როგორ ვიდო მარჩინო ოჯახი. ვიყავით ქართობანკში. ეხლა გადმოვედით ვარდ ხალიგ ბანკში. მოგვეცა იმედი რომ ჩვენი წარმოების არის, ჩვენი ხელმძღვანელობის არის ეს ბანკი. ავიღეთ უყანამ სესხები, ნებისმიერ შეეკითხეთ 90% სესხი გვაქვს აღებული. მე რო ეს მწოდნოდა რომ სამსახურს დავკარგავდი, არ ვიქნებოდი, რატო ავიღებდი ამ სესხს?
პროტესტის შემდეგ ტერმინალის დაცვის თანამშრომლებს ხელმძღვანელობა შეხვდა. სამსახურიდან გათავისუფლებულ პირებს ადმინისტრაციამ დაცვის პოლიციაში გადასვლა შესთავაზა, რაზეც მათ უარი განაცხადეს. ტერმინალის თანამშრომლები ამბობენ რომ მსგავს წინადადებაზე დათანხმების შემდეგ ბათუმის პორტში თანამშრომლების სამსახურიდან ზუსტად ორ თვეში, ანუ ახალი კადრების გადამზადების შემდეგ დაითხოვეს. ბათუმის ნავთობ ტერმინალის დაცვის თანამშრომლების შეხვედრა ხელმძღვანელობასთან ხმაურით დასრულდა.
ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით ისევ ტერმინალის ყოფილი დაცვის თანამშრომლები, რომლებიც იქნება, ის ხალხი დავაკმაყოფილოთ და ჩვენთან მივიღოთ სამსახურში. დაზგვევა და პლუს უფასო ყובה იქნება. ასაკობრივი ცენზი 55 წლამდე გაუზარდეთ. 35 წლამდეა ჩვენთან, მაგრამ 55 წლამდე გაუზარდეთ ასაკობრივი ცენზი. ახლა თუ ვინმეს არ უნდა პოლიციაში მუშაობა, ეს მათ პირადი საქმეა.
ტერმინალის დაცვის თანამშრომლებს პროფკავშირების აჭების წარმომადგენლები შეხვდნენ. თავმჯდომარის მოადგილე ელია ვერძაძის თქმით, ხელმძღვანელობა ვალდებული იყო დაგეგმილით ცვლილებების შესახებ თანამშრომლებისათვის რამდენიმე თვით ადრე ეცნობებინა.
არიციან გაურკვევლობაში არიან თანამშრომლები. ერთი ნაწილი ხელმძღვანელობის ამბობს, რომ დავასაქმებ დავტოვებ, მეორე ნაწილი ამბობს, რომ არავინ არ დარჩება. ამათ უკან დგას ოჯახები, ამათ უკან არის ხელფასები.
სახელმწიფო დაცვის წარმომადგენლები კი ტერმინალს 1 მაისიდან დაიცავენ. ტერმინალის სამთავრობო დაცვასთან ერთად მიღებულ გადაწყვეტილებას თანამშრომლებს რამდენიმე დღეში გააცნობს. ყოფილი დაცვის წევრები კი საპროტესტო აქციების გაგრძელებას გეგმავენ. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
აღდგენილი გადაცემას 9:31-ია, ოდნავ დაგვიანებით, 1 წუთის დაგვიანებით ახალ ამბებს გთავაზობთ ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილომშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. კვლავ უცხოეთ ის ამბებით დავიწყებ. დღეს შეერთებულ შტატებში რუს იარაღით მოვეჭრე ვიქტორ ბუტს გამოუტანენ განაჩენს. მას ბრალადედება იარაღის მიყიდვა კოლუმბიელი მეამბოხეებისთვის, რომლებიც შეერთებული შტატების სამხედროებზე თავდასხმას გეგმავდნენ. ბუტს მინიმუმ ემუქრება 25 წლიანი სასჯელი, ასევე შესაძლოა მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯონ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი კიდევ ერთხელ აფრთხილებს ირანს, რომ ის სერიოზულად მოეკიდოს საერთაშორისო საზოგადოებისთვის იმის დამტკიცებას, რომ მისი ბირთვული პროგრამა არ გულისხმობს ბირთვული იარაღის შექმნას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, ევროკავშირის ხელმძღვანელობა ცდილობს დააზუსტოს თეირანთან მოლაპარაკების განახლების მორიგი თარიღი, თუმცა შეერთებული შტატებისთვის არ არის საინტერესო მოლაპარაკების განახლება მხოლოდ მოლაპარაკებებისთვის. ასევე ჰილარი კლინტონის განცხადებით ჯერ კიდევ დარჩა ადგილი დიპლომატიისთვის, რომ გადაწყდეს ირანის კრიზისი. გაეროს გენერალური მდივანი პან კი მუნი ერაყის ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ მორატორიუმი დააწესოს ქვეყანაში სიკვდილით დასჯაზე. პან კი მუნი შეშფოთებულია ერაყში სიკვდილით დასჯილთა რაოდენობის ზრდის გამო. მხოლოდ გასული წლის დეკემბრიდან მიმდინარე წლის თებერვლის ჩათვლით ერაყში სიკვდილით 80 ადამიანი დასაჯეს. პოდმოსკოვიაში სასტიკად არის ნაცემი და გაძარცული ჟურნალისტი ნოვაია გაზეტას კორესპონდენტი ელენა მილაშინა. მას შუაღამისას დაესხნენ თავს და ადგილზე გამოჩენილ პატრულს, მისთვის დახმარება არ აღმოუჩენია. მილაშინა წერს ნოვაია გაზეტაში ჩრდილოეთ კავკასიაში ადამიანების გაუჩინარების, მათი წამების ფაქტებზე, ასევე სამართალდამცავებისა და ძალოვანი სტრუქტურების მიერ ჩადენილ დარღვევებზე. საქართველოს ამბებზეც გეტყვით. დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძნაევანიშვილი საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდება. მანამდე კი ის პრესკონფერენციას გამართავს და ჟურნალისტებს თავის გეგმებს გააცნობს. და ბოლოს დღეს ტრანსპორტის სფეროში დასაქმებულები და ტრანსპორტის პროფკავშირის წევრები ბათუმის მერიასთან საპროტესტო აქციას გამართავენ.
Нино Гелашулма дагацнот ახალი ამბები. ახლა ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბები ჯერია რეზო არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში საყვარიშვილი დილამშვიდობის რეზო. ვიდრე ლაპარაკს დაიწყებდი, კითხავ რა გაქვს მომზადებული, იმიტომ რომ ნინოს შეკითხვა აქვს და თუ იმაზეა ხომ კარგი
ხოლარა და ნინოს მოცენტრიოსი. რაღაც ხვდები რომ მემუქრება, კარგია რომ ვერ ხედავ ჩვენი მშვენელები ამას. რაღაც
არავითარი პირადი რაზე, არავითარი.
ხოლოდ ბიზნესი, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე. ამჯერად ინფლაციაზე, უფრო სწორად დეფლაციაზე, რომელიც ზედიზედ მეორე თვეა საქართველოში დაფიქსირებული, ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური მონაცემი ასეთია. მარტში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონე -0.2% შეადგენა, რომ 0.2%-იან დეფლაცია დაფიქსირდა, რაც შეეხება ერთწლიან მაჩვენებელს. შარშანდელ მარტთან შედარებით დეფლაციის დონე 2.2% ყოფილა, ანუ ფასების გაუფასურება ბოლო ორი თვეა არ ხდება, პირიქით გამყარების ტენდენცია შეინიშნება. ანუ რო ჩავხედოთ, ასე ვთქვათ, ჩაშლილ მოცემულობას, დავინახავთ, რომ წინათვესთან შედარებით გაიაფებულა სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები 7.5%-ით საშუალო, ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი 6.5%-ით, კავშირგაბმულობა დაახლოებით 8%-ით, თუმცა გაძვირებულია ტრანსპორტი დაახლოებით 12%-ით, სასტუმროების, კაფეების და რესტორნების მომსახურება 6.8%-ით. ეს ცალკეული მოცემულობების მიხედვით ჯამში, როგორც უკვე თქვი, გამოვიდა, რომ საბოლოო ანგარიშით ფასები არის შემცირებული.
უცნაური ხომ არა, რომ ამბობენ ესე, მე რეალურ ცხოვრებაში გადმოთარგმნა გიჭირს, ანუ თქო, უალკოჰოლო სასმელები გაიაფთა და ვერ იხსენებ რა გაიაფთა საერთოდ.
რომელი ერთი უალკოჰოლო სასმელი გაიაფთა, ამას ვერ იხსენებ.
ყველა სწიდულობდა.
ეს თულია,
თუმცა საბოლოო ანგარიშით ეხლა პრინციპს ჩვენ მაინც ვერ გზნობთ ამას არსებითად, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სურსათის წილი სამხარებულ კალათაში მაინც ძალიან მაღალია და საბოლოო ანგარიშით, ასე ვთქო, სურსათზე ფასების კატეგორია გადაწონის ხოლმე ხშირად სხვებს, ამ შემთხვევაში არსებითი ცხოვრება არ არის.
მეხნადეს ეს ზრდება და ყველაფერი
გაძლიერდება. 7%-იანი გაიაფებაც ახლა არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი ფასთა სხვაობა, რომელიც არსებითად თითოეულმა ადამიანმა ჯიბეზე შეიძლება აი ის იგრძნოს, თუმცა თავისთავად ეს ორი თვე ზედიზედ დეფლაციური პროცესის გამოვლენა.
ეხლა ეს დრო გამოიწურა, მაგრამ
მე შემიძლია რომ ვიგრძენით, ის ხომ ვერ ვიგრძენით, მაგრამ საგრძნობი არის ეს ელექტრონულ ზედნადებზე რომ გამოაცხადა იმ დღეს რაღაცა.
მე გამოაცხადე, თორემ გამოაცხადა და მე ვთქვი რა ეს ასეა.
ხო, რომ ასე.
ავყევი.
რა რეზონანსი წერს დღეს ამაზე და მე პირადი გამოცდილება მაქვს კიდევ, მაშინ წვრილ სავაჭრო პუნქტებზე იყო რაღაც ლაპარაკი, რომ შეიძლება პრობლემა შეექმნათ, ცოტა გეტყვი რომ ძალიან მსხვილდა ტრადიციულ სავაჭრო
ობიექტში
შემექმნას ძალიან შევფერხდი და რეზონანსი წერს აგერ, რომ შემოსავლების ამსახურში სერვერების სიმცირის გამო ზედნადების დროულად დადასტურება ვერ ხერხდება.
Ну, ხო.
ეს გახარას და ელოდები.
პრინციპი სხვა ტიპის პრობლემაა, მოდი ასე ვთქვათ. არა თვითონ ზედნა ელექტრონული ზედნადების იდეის, არამედ იმის, რომ რეალურად ამის ლოგისტიკა არ განხორციელდა სათანადოდ.
ერთი ეგ და სხვა არის კიდევ წვრილ მოვაჭრეებსაც პრობლემა აქვთ იმის, რომ მათ მოუწევთ რაღაცების შეცვლა.
რასაკურველია მოუწევთ
მინიმუმ კომპიუტერის შეძენა,
ვისაც აბსოლუტურად სხვა ტიპის ანგარიშწორებაზეა უკვე ლაპარაკი, ანუ მთლიანად შემოდის ელექტრონული საქმის წარმოების და ელექტრონული დოკუმენტაციის ფაქტორი. ახლა ეს ნიშნულოვნად რომ შეიცვლება, ეს ფაქტია, თუმცა ახლა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მე არ ვაპირებ ახლა ვინმეს ადვოკატად დადგომას, მაგრამ ამის თაობაზე ყველა იყო წინასწარ იძულებული გავხდით თავის მართლების ვითარებაში აღმოჩნდი.
ესე ვიცი ხოლმე.
წინასწარ იყო პრინციპში მაინც ყველა გაფრთხილებული, ასე რომ რეალურად ეს პროცესი უკვე ჩაშვებულია და უკან აღარ მგონია რომ ვინმე დააბრუნოს.
კარგი, ამჯერად ნაპატიები ხარ
ნინოსგან.
რეზო საყვარიშვილი გახლდათ ეს ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ახალი ამბებით. ახლა უბრუნდებით პოლიტიკას. 9:38 და ჩვენთან ერთად სტუდიაში დღეს გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორი კახა კოშორიძე. ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რასაც პრინციპში ყველა სხვაც ლაპარაკობს, ეგრე გაზეთს თუ გადახედავთ, ყველა პირველ გვერდზე არის ლაპარაკი ბიზინა ივანიშვილი, მისი მოქალაქეობა სხვადასხვა კუთხიდან განხილული. რა მნიშვნელობა აქვს აქ პოლიტიკურ ნებას, ვინდას გადაწყვეტს პროგნოზები, მაგრამ დილამშვიდობის პირველ რიგში თქვენ.
დილამშვიდობის.
მინდა დავიწყო იურიდიული გადახედვით, ანუ რაც ხდება, ჯდება იურიდიულ ჩარჩოებში.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. გულისხმობთ ალბათ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო რამდენად ცდება კანონის მოთხოვნებში.
ანუ ერთი მხრივ უცნაური ვითარება რომ რაღაც რამდენიმე თვის განმავლობაში განიხილავდნენ, შემდეგ თვის რომ ჩვენი განსახილველია არ იყოს საბოლოო ჯამში ესე გამოვიდა ხო?
დიახ, ნუ
ეგ სხვა განცხადება უნდა ყოფილიყო.
დიახ, აქ გეთანხმებით შეიძლება ორი საკითხი გამოვყოთ. ერთი იმის თქმას, რაც სამოქალაქო რეესტრის სააგენტომ თქვა, რამდენად ჭირდებოდა განხილვის მაქსიმალური ვადის გამოყენება, სამთვიანი ვადის გამოყენება, ნამდვილად არ ჭირდებოდა, იმიტომ რომ აქ ფაქტობრივი გარემოებები არ იყო იმდენი დასადგენი, იმდენი დოკუმენტი მოსაძიებელი, რომ აი ბოლო ამ დასკვნამდე მისულიყო. ის რომ ბიძინა ივანიშვილი ფორმალურად საფრანგეთის მოქალაქე იყო, თავიდანვე ცნობილი იყო და ბოლო მომენტში ცნობილი იყო და შესაბამისად ამის გამოკვლევას დიდი დრო ნამდვილად არ ჭირდებოდა.
მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ რომ ჩვეულებრივი მოქალაქეები, თუ მე როცა ეს ჩემსულარ პასუხს როგორ წესი არა მაქსიმალურ ვადაში არა, მდიქვა გეუბნებიან თუ რა საბუთი არასწორად შეიძლება. აქ
ვთქვათ რომ ამ უწყების ესე ვთქვათ რეფორმა მართლაც თვალშისაცემია, იმიტომ რომ იგივე მოქალაქეობის საკითხზე მე მქონდა რაღაც საქმე რესთან და იქ სწორედაც იქვე წყვეტენ რა ფორმით და რა გზით უნდა მიმართო. რომელია შენთვის შესატყვისი ფორმა მუხლი თუ რაც
კი ბატონო, ეს დიახ აქ ბევრი საქართველოს მოქალაქეობის მიღება და კარგა გასვლა შეწყვეტა ეს სხვადასხვა რამეა. ამას უბრალო მოქალაქეები კი არა, ზოგჯერ იურისტებსაც ერევათ ეს ერთმანეთში, თუნდაც იქიდან გამომდინარე რომ კანონმდებლობა არ არის ცალსახად და კარგად ჩამოყალიბებული და შესაბამისად ბევრი რაღაც საკითხი შესაძლებელია სადავო იყოს და სწორედ მართალი ბრძანდებით ამ შემთხვევაში რეესტრის თანამშრომლების ასე ვთქვათ დახმარება თვითონ მოქალაქისთვის
კარგად გიხსნით.
ეს მათი ვალდებულება არ და ასეც უნდა იყოს რა თქმა უნდა და თუ ეს ასეა რა თქმა უნდა ეს მისასალმებელია და აღსანიშნავი. თუმცა რაც შეეხება ჩვენს განსახილველ საკითხს, ერთი როგორც აღნიშნეთ არის დროსთან დაკავშირებული პრობლემა რომ რეესტრმა ამ ხელად რო გამოიყენა ამის სათქმელად, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანია შინაარსობრივად რამდენად სწორი და კანონიერი იყო ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ შევისწავლეთ ეს საკითხი კიდევ ერთხელ და შეგვიძლია ვთქვათ რომ რეესტრის ეს გადაწყვეტილება არ შეესაბამება კანონის მოთხოვნებს და რამოდენიმე გარემოება ამის დამადასტურებელი. დავიწყოთ იქიდან რომ საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ კანონმდებლობა დაბადებით საქართველოს მოქალაქეობის არ მქონე პირისათვის საქართველოს მოქალაქეობის მიღების ორ შესაძლებლობას ითვალისწინებს. ერთი არის ნატურალიზაცია, მეორე არის ორმაგი მოქალაქეობის მიღება. ეს რეესტრის ამ გადაწყვეტილებაშიც ნათქვამია და ეს უდაოდ ასეა. ძირითადი და არსებითი განსხვავება ამ ორ გზას შორის არის ის, რომ ნატურალიზაციის გზით პირიოდესაც მიიღებს საქართველოს მოქალაქეობას, იგი აღარ უნდა იყოს სხვა რომელიმე უცხო ქვეყნის სახელმწიფოს მოქალაქე, ხოლო ორმაგი მოქალაქეობის დროს პირი ინარჩუნებს მანამდე არსებულ ქვეყნის თუ ქვეყნების მოქალაქეობებს. და ეს თავიდანვე ნათელია, რომ აი ორმაგი მოქალაქეობის დროს პირის ნება არის, რომ შეინარჩუნოს მანამდე არსებული მოქალაქეობა, ხოლო ნატურალიზაციის დროს პირმა ოფიციალურად უნდა განაცხადოს თავისი ნება, რომ თუ მოხდება მისი ამ თხოვნის დადებითად გადაწყვეტა, მაშინ ის უარს იტყვის სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღებას.
არის ამ ფორმა ამის ოფიციალურად განცხადების, ანუ ბიზნესის ნათქვამი აქვს, მაგრამ შეიძლება არ არის საკმარისი ზეპირად თქვა ამის.
დიახ, დიახ,
დიახ.
მოგახსენებთ, ანუ ეს რომ ზუსტად ასე არის, გამომდინარეობს არამხოლოდ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ ორგანული კანონის არსიდან, არამედ კიდევ უფრო ამყარებს ამ მსჯელობას საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 30 იანვრის ნომერ 24 ბრძანებულება. ამ ბრძანებულების 22 მუხლში ნათქვამია, რომ ნატურალიზაციის გზით, როდესაც პირი ითხოვს საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას, ის წარადგენს ამავე ბრძანებულებით დამტკიცებულ დანარჩს და იმ დოკუმენტებს, რაც ამ დანარჩში არის მითითებული და აი ამ დანარჩში, რომელიც როგორც აღნიშნე ამ ბრძანებულებით ოფიციალურად არის დამტკიცებული და შემუშავებულია ფორმა, დანარჩის მე-11 პუნქტში მითითებულია შემდეგი ფრაზა, რომ ჩემი თხოვნის დაკმაყოფილების შემთხვევაში უარს ვამბობ ამ და ამ ქვეყნის მოქალაქეობაზე. რაც ცხადია იმას ნიშნავს, რომ საკითხის ბატონო?
რომ გააქვს ეს?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს აქ ფიქრობ მარტივი ლოგიკა და ყველა ადამიანი ამ დასკვნას გამოიტანს სხვანაირად ამის ახსნა ჩემი საზრით უბრალოდ შეუძლებელია. პირი ანუ ეხლა რატო არის ეს ასე საქართველოს კანონმდებლობით და რატო არის ეს დადგენილი რატო არის ეს მიდგომა ეს მიდგომა არის იქიდან გამომდინარე რომ ხო შესაძლებელია რომ საქართველოს კომპეტენტურმა ორგანოებმა პირის თხოვნა არ დააკმაყოფილონ ნატურალიზაციის გზით საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ ხო ამ უარის თქმის შესაძლებლობას ითვალისწინებს კანონი ნატურალიზაციის გზით მოქალაქეობის მიღებისას პირმა უნდა ჩააბაროს ტესტი საქართველოს ისტორიაში ქართულ ენაში რაღაც სამართლის საფუძვლებში ხუთი წელი უნდა ცხოვრობდეს ბოლო ხუთი წელი საქართველოში და რაღაც მოთხოვნებია ხო შესაძლებელია რომ ცხადია რომელიმე პირი ამას არ აკმაყოფილებს და კიდევ არის უარის თქმის სხვა საფუძვლებით თუ ჩაიდინა საერთაშორისო დანაშაული ადამიანობის წინააღმდეგ ან სახელმწიფოს წინააღმდეგ თუ მას დანაშაული აქვს და ასე შემდეგ. ანუ შესაძლებელია კონკრეტულ შემთხვევაში რომელიმე პირი არ აკმაყოფილებდეს კანონით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და თუ ეს პირი თავიდანვე განაცხადებს უარს ანუ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობაზე და არც საქართველოს მოქალაქეობა ვერც საქართველოს მოქალაქეობას ვერ მიიღებს, ცხადია ეს პირი დარჩება მოქალაქეობის გარეშე და ეს რომ ასე არ მოხდეს, ამიტომ არის ეს დაცვის მექანიზმი საქართველოს განმდებლობაში გაწერილი. აქვე აღსანიშნავია და დავამატებ, რომ აი ამ მიდგომას, რომ პირი საქართველოს მოქალაქეობის გარეშე არ დარჩეს, საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს საპირისპირო შემთხვევაშიც. ანუ მაშინ, როდესაც საქართველოს მოქალაქე პირს სურს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღება. ამ შემთხვევაში, როდესაც ეს პირი უცხო ქვეყნის სახელმწიფოს მიმართავს მოქალაქეობის მიღების მოთხოვნით, ამავე დროს წერს განცხადებას საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის შესახებ, საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის შესახებ პრეზიდენტი ღებულობს ბრძანებულებას, თუმცა კანონში პირდაპირ წერია, რომ ეს ბრძანებულება ძალაში შედის მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც უცხო ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოებისგან მოვა დადასტურებული ოფიციალური ინფორმაცია, რომ პირმა მიიღო უკვე ან აუცილებლად მიიღებს საქართველოს მოქალაქეობას, როგორც კი გასული საკითხი აქ დადებითად გადასაგები. იგივე დაცვის მექანიზმი, როგორც ჩანს, არის საფრანგეთის კანონმდებლობაში. გასაგები.
მოდი, ტელეფონის ნომერს ვიტყვი, რომ შეკითხვა აქვს ჩვენს მსმენელებს 2988-327 თუ მოგინდებათ შეგიძლიათ დაარეკოთ. თქვენ კიდევ გეტყვით, გააგზავნეთ, ანუ ამბობთ, რომ პრობლემა არის ერთი ის, რომ ეს თითქოს დიდხანს განიხილავდა იმას, რაც დარჩილებულ დამდენი ხნის განიხილავდა, მეორე მხრივ თქვენს მიზეზი, რომელიც როგორც თქვენ ახლა ამბობთ, თქვენი აზრით თვალთ მიზეზი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუ 10 თუ ლაპარაკეთ ახლა მაგაზე, ჩემი შემდეგი შეკითხვა, შემდეგი ნაბიჯი რა შეიძლება იყოს, თქვათ არის ვიღაც მოქალაქეების აზრით, რომ მიიღო არაკანონიერი ან არასამართლიანი გადაწყვეტილება, სასამართლოში შეიძლება ამის აღება თუ როგორ არის?
დიახ, ამ შემთხვევაში კანონის თანახმად პროცედურა არის ესეთი, რომ უნდა გასაჩივრდეს ეს გადაწყვეტილება და ბიძინა ივანიშვილს უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს ამ გადაწყვეტილების, ასე ვთქვათ, ბათილაცნობა, გამომდინარე იქიდან, როგორც აღნიშნე, ჩვენი აზრით საქართველოს კანონმდებლობის არსი და მოთხოვნა და აზრი არის საპირისპირო.
არის რამე მექანიზმები ქართულ კანონმდებლობაში, მსმენელი ყავს ხაზზე, მაგრამ ერთი მოთხოვნა მოიცადეს, რომელიც მოთხოვდა ან დაავალდებულებდა რომელიმე საჯარო ორგანოს დაჩქარებას საქმის წარმოების. ანუ ვთქვათ, მაქვს 6 თვე, რომ რაღაცა გავაკეთო, მაგრამ მე ვამბობ, რომ 6 თვეში არის არჩევნები, მანამდე ვარ პოლიტიკოსი, მინდა რომ რაღაცები გავაკეთო და ვთხოვ, რომ უფრო სწრაფად განიხილო. არის რაღაც მსგავსი ტიპის ან პრეცედენტი, ან მექანიზმი თუ არის, რომელიც ამის საშუალებას აძლევს?
აქ მაგ კითხვის პასუხად გეტყვით, რომ საქართველოს მთავრობის დადგენილება არსებობს სამოქალაქო რეესტრისთვის რაღაც საფასურის გადახდის შესახებ, განსაზღვრავს რაღაც კონკრეტულ თანხას და იქ მითითებულია, რომ უსათ არ მახსოვს ახლა ეს თანხა რა თანხაზე საუბარი, მაგრამ სადღაც 150 ლარზე თუ რაღაც თანხას თუ გადაიხდია, მაგალითად მოქალაქეობის საკითხზე, ხო? მაშინ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ არა სამ თვეში, არამედ მანამდე იქნეს, კერძოდ 40 დღიან ვადაზეა საუბარი, 40 დღის ვადაში იქნეს ეს გადაწყვეტილება მიღებული. ანუ უფრო მალე მოხდეს, თუ დაინტერესება არსებობს კონკრეტული პირის. მე როგორც ჩემთვის ცნობილი, ამაზე გაკეთდა რაღაც განცხადება, რომ ანუ ბიძინა ივანიშვილის წარმომადგენლებს ეს თანხა გადახდილი ჰქონდათ და მათ სურდათ, რომ 40 დღის ვადაში განხილულიყო, თუმცა სამოქალაქო რეესტრმა თქვა, რომ მაინც სამთვიან ვადას იყენებენ ამ გადაწყვეტილების
მიღებას. მოდი, სულ შეერთავ, მადლობა რომ მოგვიცადეთ, დილამშვიდობის, გისმენთ. კიდევ ერთხელ თქვენ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ შეკითხვა დასვათ თუ თუმცა ხმის მიხედვით არავინ არ არის ეთერში. კარგი, გამოვაცხადებ თავიდან ტელეფონის ნომერს 2988 327. და ახლა შეგვიძლია რომ ჩავსვათ ჩართოთ სვენელი. დიდი მშვიდობის. ოჩა არ არის სვენელი ეთერში.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გამარჯობა. ახლა ისმის თქვენი ხმა. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გითხარით.
ესე იგი, ამ საკითხთან მე ცნობილი ვარ, იმიტომ რომ ცხონებული კოტესტურა იყო ეგეთი პიროვნება, რომელიც იყო საფრანგეთში მეორე ემიგრაციაში და მერე დაბრუნდა საქართველოში. რუსია საქმე, გაეროს წესდებით კიდევ რუზველტის მეუღლემ დააყენა ეს საკითხი, როცა შეიქმნა გაერო, იქ არის პირობითი მოქალაქეობა. მოცემულ შემთხვევაში ივანიშვილს აქვს პირობითი მოქალაქეობა საფრანგეთის, მანამ სანამ არ აღუდგენენ მოქალაქეობას აქ. ეს არის გაეროს პრეროგატივა, რომ ეს საკითხი გადაწყდეს. აქ არის დარღვევა ადამიანის უფლებების. ადამიანი ხო ვერ იქნებოდა რეგისტრაციის გარეშე და მანამ სანამ საქართველოს მოქალაქეობას მიიღებდა, მან განაცხადა საფრანგეთის მოქალაქეობას, მაგრამ მას ჰქონდა პირობითი მოქალაქეობა. ამ შემთხვევაში ირღვევა გაეროს მესამე მუხლი, აი რომელიც ქალბატონ რუზველტის მეუღლემ კიდევ დააყენა თავის დროზე 47 წელს, რომლის მეშვეობითაც უამრავი ქართველი რეპატრიანტები ომის შემდეგ დარჩენილები საფრანგეთში, გერმანიაში მობრუნდნენ უკან და მიიღეს მოქალაქეობა. ეს არ არის არახალი არის. აი ბუკოვსკი რო გაასახლეს აქიდან მაშინ მე ვიყავ დისიდენტი და ვიცი ეს საქმე შესწავლილია. აი ზუსტად ეს პირობა დაარღვეს და იმიტომ პირობითი მოქალაქეობა ჯერ ავსტრიამ მიცა და მერე სადა საფრანგეთში რო გადავიდა მერე მიცა საფრანგეთმა. აი ეს პირობითი მოქალაქეობა არ ნიშნავს არაფერს. აი ეს საკითხი უნდა დააყენდეს სასწრაფოდ და მაშინ ესე იგი იმიტომ რომ ეს საარჩევნო ის გადავიდა სხვა რამეში და ეს არის უკვე პრინციპული საკითხი.
მადლობა ზარი.
ამისენ ან მასალეთ ერთუთ ამის შემდეგ ხელისუფლება გააკეთებს იმას რომ გაძევებას დააყენებს ივანიშვილი საქართველოსთან და მერე აქედა რომ გააძევებს მერე როგორც პატარკასიშვილს ისეთ რაღაცა არ მოუწყოთ. ეს არის საშიშროება წინაშე და რომ აუცილებლად დააყენებს გაძევების საკითხი. ვინაიდან მოქალაქე არ არის. დიდი მადლობა ჩემო
ბატონო. მადლობა ზარისთვის. გააძევება არის ოფიციალური განცხადება, რაც მოვისმენე, გუშინ წავიკითხე უფრო სწორად ბატონი პავლე კუბლაშვილის განცხადება, რომ ამ ადამიანისგან ტანჯულის გამოყვანა არ გვინდა და გააგრძელოს პოლიტიკური საქმიანობა, მგონი ესეთი ის იყო.
შეიძლება შეკითხვა მაქვს
ერთი. როგორ?
დღევანდელ პრესაშიც არის, ბოდიშ. ჯობდა ხმა არ ამომბადა. დღევანდელ პრესაშიც არის ასეთი მინიშნება და სათაურებიც, რომ ეს კი გამოაცხადა რეესტრმა, მაგრამ ეს შუალედური უარია და ეხლა შეიძლება სააკაშვილმა მას აქვს თუ არა მას ამის უფლება. მას მიანიჭოს მაინც მოქალაქეობა მან. თვითონ და მეორე პოზიციაა კიდევ, რომ ზეკაცი ხომ არ არის ივანიშვილი, რომ არ კადრულობს, რომ ორმაგი მოქალაქეობა მოეთხოვა, რომელიც მას უნდა მოეთხოვა პრეზიდენტისგან. ეს მესმის რომ პოლიტიკური დატვირთვის ქვენი კომენტარებია პოლიტიკოსების და ექსპერტ პოლიტიკოსების, მაგრამ მაინტერესებს იურიდიული მხარე ამის.
დიახ, მოგახსენებთ. პირველ კითხვაზე კი პასუხებთ იმას, რომ ამ საკითხზე საქართველოს კანონმდებლობა გარკვეულ წილად შეიძლება იყოს რაღაც ორაზროვანი და ორგვარი განმარტების საშუალებას იძლეოდეს. ერთის მხრივ საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ ორგანული კანონი ამბობს, რომ ამ საკითხებზე სამულო გადაწყვეტილებას იღებს პრეზიდენტი და ეს არის პრეზიდენტის ექსკლუზიური უფლებამოსილება, რომ გადაწყვიტოს მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკითხები. იგივე წერია ასე ვთქვათ პრეზიდენტის ბრძანებულებაში, თუმცა აი ამ ბრძანებულების 13 მუხლის პირველ პრიმა პუნქტში არის ასეთი რაღაც ნათქვამი, რომ უარის შემთხვევაში სააგენტოს მიერ მოქალაქეობის მიღებაზე უარის შემთხვევაში საქმის განხილვა მთავრდება აი ამ დასკვნით. და ანუ შესაძლებელია ქედან იმ დასკვნის გამოტანა, რომ საქმის განხილვა მთავრდება სააგენტოს დასკვნით და ის პრეზიდენტს არ გადაეგზავნება და გადაეგზავნებოდა იმ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის დადებითი კუთხით იქნებოდა მიღებული. როგორც გითხარით, ორგვარი განმარტების საშუალებას იძლევა და თუმცა ალბათ უფრო სწორი იქნება ის, რომ საბოლოოდ პრეზიდენტმა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება გამომდინარე კონსტიტუციიდან და გამომდინარე ორგანული კანონის მიდგომიდან.
ანუ პრეზიდენტს ნებისმიერი რეესტრის ესეთ თუ ისეთი გადაწყვეტილების შემთხვევაში მაინც შეუძლია თქვას, რომ ეს ადამიანი გახდება მოქალაქე. იმის და მიუხედავად რეესტრმა მანამდე თქვა, რომ ეს კანონში ჯდება თუ არ ჯდება თუ რა.
ანუ პრეზიდენტს რეესტრის დასკვნის შემდეგ პრეზიდენტს არ აქვს ვალდებულება, რომ მაინდამაინც გაითვალისწინოს.
მაგრამ შეუძლია.
დიახ, ხო, შეუძლია. შეუძლია გაითვალისწინოს, შეუძლია არ გაითვალისწინოს.
კარგი, გასაგებია 2988 327 არის ტელეფონის ნომერი, ერთ ზარს მოვასწრებ მხოლოდ, იმიტომ რომ გავედით საუბრის ბოლოში. კახაკოჯორიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორი გახლავთ.
მეორე იყო ორმაგ მოქალაქეობაზე. ხო, თუ შეიძლება იკადროს მიმართოს ასეთი დაწესვით იყო, მაგრამ იურიდიული მხარე.
დიახ, ან შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ორმაგი მოქალაქეობის მოთხოვნითაც მიმართოს ივანიშვილმა. თუმცა ეს სხვა საკითხია. საქართველოს კონსტიტუცია და ორგანული კანონი მოქალაქეობის შესახებ ამბობს, რომ ორმაგი მოქალაქეობა შეიძლება მიენიჭოს პირს, რომელსაც სახელმწიფოს წინაშე აქვს განსაკუთრებული დამსახურება ან მისი მოქალაქედ მიღება გამდინარეობს ქვეყნის ინტერესებიდან. თუმცა კანონმდებლობაში არ არის დაკონკრეტებული და კონკრეტულად გაწერილი თუ რა იგულისხმება განსაკუთრებულ დამსახურებაში ან რა სახელმწიფო ინტერესზე არის საუბარი. ეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში არის პრეზიდენტის დისკრეცია, პრეზიდენტის ექსკლუზიური ფლომოსილება, რომ განსაზღვროს რა არის ამ თუ იმ შემთხვევაში ასე ვთქვათ დამსახურება და ინტერესი. და როგორც ჩანს ალბათ ამ გზით არ მიმართ ეს იქიდან გამდინარე, რომ პრეზიდენტს არ ჩაეთვალა, რომ ბიზნა ივანიშვილს არ აქვს ქვეყნის წინაშე დამსახურება ან მისი მოქალაქედ მიღება არ შედის სახელმწიფოს ინტერესებში და ჩათვალეს მისმა იურისტებმა, რომ ნატურალიზაციის გზით მიმართვა უფრო მარტივი და უფრო ასე ვთქვათ მყარი იქნებოდა, რომელსაც კომპეტენტური ორგანოები გვერდს ვერ აულიდნენ. ალბათ ამიტომ წავიდნენ ამ გზით. Да, ну, გამდინარე კიდევ ერთი არგუმენტი, რაც შეიძლება ითქვას, არის ის, რომ ნატურალიზაციის გზით მოქალაქეობის მიღების შემთხვევაში პირს პასიურის არჩევნა, უფრო მეტი პასიურის არჩევნა უფლება აქვს, ანუ მას აქვს აი ორმაგი მოქალაქეობის დროს მას შეიძლება აღარ ქონოდა, ასე ვთქვათ, მაგალ სახელმწიფო პოლიტიკურ თანამდებობის საკავების
უფლება. გასაგებია, მოდი მსმენელს ჩართავითაში ძალიან სწრაფად თუ შეიძლება, იმიტომ რომ 5 წუთიც არ დაგჭირდა გადაცემის დასრულება. ხო, ბრძანეთ.
ერთი წუთი მოგვისმინეთ. საზოგადოებას რატო აღარ გეკითხება? თუ კი პრეზიდენტს ამდენი უფლებები აქვს, ამდენი დარღვევების ისა, მაშინ ჩვენ ასე საზოგადოებას ესეთ კითხვას დაუსმევთ მას. ერთი წელი, ორი წელი, ორ წელი ნახევარი და ესეთ რაღაცა მოკლეს პერიოდში საზოგადოების ხალხი რო შემოდის.
ხალ ბატონო, გადაცემის დასრულებამდე დამრჩა 2 წუთი, თუ შეიძლება ან დასვით შეკითხვა ან გისმენთ.
და უცხო ქვეყნის ხალხსა, წეცად ნახევარში რას ენსაყურებენ ქვეყნის წინაშე და აქ დაბადებულ ადამიანმა რა დააშავა ისეთი რომ მაგას უფლებას ართმევს?
მადლობა.
ჯობია, ცოტა სკოლას მოეგოს პრეზიდენტს.
მადლობა შეკითხვისთვის, უთან აზრის გამოთქვისთვის, გასაგებია, რასაც ამბობთ.
დიახ, მოგახსენებთ. საინტერესო იყო ქალბატონის მოსაზრება, აქვე ხაზს გაუსვამდი იმ პრაქტიკას, რაც საქართველოში არსებობს. კერძოდ ის, რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტი ორმაგ მოქალაქეობას ანიჭებდა ეთნიკურად დაბადებით თუ ეთნიკურად ქართველ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და იმ ბრძანებულებაში არ ხდებოდა იმის დასაბუთება თუ იმ კონკრეტულ პიროვნებებს ქვეყნის წინაშე რა დამსახურება ჰქონდათ ან მათი საქართველოს მოქალაქედ მიღება რა სახელმწიფო ინტერესების მატარებელი
იყო. არაქართველების მაგალითებიც
არსებობს. დიახ, კი ბატონო, არაქართველების მაგალითებიც არსებობს. მე ეხლა არ ვამბობ იმას, რომ პრეზიდენტის ეს ბრძანებულებები არაკანონიერია და ასე შემდეგ, ეს სხვა საუბრის თემა არის, მაგრამ უბრალოდ ადამიანები უნდა იყოს, დიახ, გარკვეულ პრაქტიკაზე მიანიშნოს და უბრალოდ ადამიანები უნდა იყოს თანაბარი მიდგომით. ამ შემთხვევაში ეს თანაბრობა ჩემი საზრი არ არის დაცული.
ძალიან დიდი მადლობა. ამით მორჩით ლაპარაკს, იმიტომ რომ დრო ამოგვეწურა. კახაკოჟორიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ მოგზაურობისთვის. მსმენელს მადლობა, რომ დარეკეთ, ვერ მოასწარი ბევრი, მაგრამ ნუ
და თემას განვაგრძელებთ,
რომ ქართული პრესის მიმოხილვა და ყველგან ეგარის ველგვარზე, როგორც შორიდანაც ჩანს.
რეზონანსი ივანიშვილის რეესტრმა უარი უთხრა საბოლოო სიტყვა პრეზიდენტზეა, რაზეც უკვე ვთქვი. რეზონანსშივე არის, მოდი ჯერ ამ თემას მივხედავ, ახალი თაობა. მიძინა ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობა არ მიცეს, სააკაშვილი ივანიშვილს ჭკუას არიგებს. საკაშვილი ანჩილს მოქალაქეობას დაუბრუნებდა, თუ არა, მაინც ცუდ დღეში აღმოჩნდებოდა, მოკლედ 2-4 იყო და აქედან ძალიან უცნაური გამოსავალი მოიფიქრა ივანიშვილს. საქართველოს მოქალაქეობაზე უარი უთხრეს, თუმცა არ უთხრეს, არც უთხრესო ახალთაობა წერს ასე. ხელისუფლების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ასეა დასათაურებული, ბიზნა ივანიშვილმა მოქალაქეობის მისაღებად ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭების პროცედურას უნდა მიმართოს. ახალთაობაშივე არის აქცენტი იმაზე, რა პოზიცია გამოთქვა გივით არგამაძემ, ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობა ჰქონდა და უნდა გაფრთხილებოდა.
აბა გაბედოს შედეგი ასეთი 24 საათის სტატიის სათაური ამასთან დაკავშირებით.
ხო, აბა გაბედოს ბრჭყალები, ბრჭყალებში შედეგი, ხო, იცის, ვენო ბიძინა ივანიშვილი ნატურალიზაციის გზით მოქალაქეობას ვერ მიიღებს 24 საათი. ასათაურებს ამ სტატიას. ალია, ბატონო ბიძინა გაიხადა თეთრი ხელთათმანები, მაინც გაგიჭუჭყიანდებათ და საქართველოს რესპუბლიკა ახლა მაინც გამოვიღვიძოთ ხალხო. უზნეო ხელისუფლება ბიზნა ივანიშვილს ჯერჯერობით საქართველოს მოქალაქეობას არ აძლევს, ასეთი მოწოდება არის პირდაპირ საქართველოს რესპუბლიკის პირველ გვერდზე. სხვა თემებს რაც შეეხება რეზონანსში, რაზეც ასევე ვთქვი, შემოგაპარეთ პრესანეონა. ელექტრონული ზედნადების გამო მაღაზიებში პროდუქტის დეფიციტია, დისტრიბუტორები ამბობენ, რომ თითო მაღაზიასთან რამდენიმე საათიანი ლოდინი უწევთ, შესაბამისად 64 დღეში უკვე სერიოზულად იზარალეს ამ შეფერხების გამო. და ალია წერს პირველ გვერდზეა გამოტანილი ლადო ვარძელაშვილმა საბურთალოზე კაცი გაიტანა კითხვის ნიშნით არის და ლაპარაკი ეს შემდეგ დაშავებულ ადამიანზე და გაზეთი წერს რომ პატრულში არ არის ეს რეგისტრირებული ეს შემთხვევა აღნიშნულია.
მადლობა ნინო.
გამჩერდა უნდა.
ნინო სხვა რა გაქვს იმიტომ რომ გამთავრდა დრო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა კითხვი ხა რა ეწერა და მეტი რა რა ხო. მე რა უნდა გეკნა. ნიკონ ერგაძე უძღვებოდა გადაცემას ნინოსთან ერთად ბოლო 1 საათის განმავლობაში. გოჩალეჟავა იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.